Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës themelon në Këshillin e Ekspertëve për dialogun me Serbinë. Nuk ka bazë ligjore për ndërshkimin e personave që nuk respektojnë masat kundër COVID-19, thonë organizatat për të drejtat e njerit. Gjermania merr presidencën 6 mujore të Bashkimit Evropian, kriza e pandemisë për parësia kryesore. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka themeluar Këshillin e Ekspertëve për dialogun me Serbinë. Zëvendës kryeministri Dritan Selimani tha se ky organ do të funksionojë në kuadër të zyrës së kryeministrit dhe se detyra anëtarëve të tij do të jetë përpilimi i analizave specifike dhe këshillave për kryeministrin dhe qeverinë për çështjen e dialogut me Serbinë. Këshilli do të përgatisë raporte dhe dokumente për pozicionin e Kosovës në dialog, tha Selimani. Pas themelimit të këshillit, kryeministri i Kosovës Abdullah Oti pritet të emërojë koordinatorin e qeverisë së Kosovës për dialog. Në hapje të mbledhjes së qeverisë, kryeministri Hoti tha se pavarësisht zhvillimeve të fundit, dialogu nuk ka alternativë dhe se Kosova është e gatshme për të rifilluar këtë proces. Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për siç thuhet vlerësimin e veprimeve antikushtetuese të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në rastin e nxitjes bindjes dhe detyrimit të deputetit Haxhi Shala për të ndryshuar qëndrimin për votën ndaj qeverisë. Kërkesa është dorëzuar nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje. Vota e deputetit të partisë Nisma Socialdemokrate Haxhi Shala u kontestua në ditën që u votua qeveria drejtuar nga Abdullah Hoti. Shala nxiti reagimet shumëta pasi vetëm pak minuta para se të votojë qeveria mori fjalën në kuvend dhe tha se kishtë ndruar mendje sa i takon votimit të qeverisë. Këtë tha se aje bëri pasi i kishin shkuar në shtëpi presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Vetë presidenti Thaçi e pranoj se kishte pasur takim me deputetin Haxhi Shala, por veprimin e ti presidenti e cilësoj vetëm si këshillim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka miratuar një plan për tërheqjen e 9500 trupave amerikane nga Gjermania, tha zëdhënësi i Pentagonit Jonathan Hoffman. Hoffman tha se plani mundëson frenimin e ndikimit rus, forcimin e NATO-s, sigurimin e alateve, fleksibilitetin strategjik të SHBAS dhe të komandës evropiane të SHBAS, si dhe ofron për kujdesje për anëtarët e shërbimit ton dhe familjeve të tyre. Vendimi parashë uljen e nivelit aktual të trupave amerikane në Gjermani nga rreth 34500 në 25000. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Median Global emëroi Daisy Sindler në postin e presidentes në detyrë të Radios Evropa e Lirë dhe Les Biberajn, president në detyrë të Zërit të Amerikës. Këto emërime, si dhe ato të tre drejtuesve të transmetuesve të tjerë ndërkombëtar radioazisë së lirë, të rrjetit të transmetuesve të lindjes së mesme dhe zyrës së transmetimit të Kubës, u bën publike në një njoftim të postuar të martën në web faqen e agjencisë. Ato vinë disa ditë pasi në kryet e agjencisë erdhi Michael Peck. Peck u konfirmua në postin e shefit ekzekutiv nga Senati i Shteteve të Bashkuara me 4 qershor afro 2 vjet pasi ishte emëruar në këtë post nga presidenti amerikan Donald Trump. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marveshjet për linjat ajrore, hekurudhore dhe rrugore midis Prishtinës dhe Beogradit të nënshkruara në fillim të këtij viti me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell nuk po arrin të zbatohen në praktik. Analistët për çështje politike në Kosovë thonë se të dyja shtetet i kanë nënshkruar këto letra të interesit gjoja për të treguar gatishmëri për bashkëpunim, por në realitet asnjëra palë nuk ka qenë interesuar për zbatimin e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Marveshjet për linën ajrore atë kurudhore dhe atë për autostradën Prishtinë-Beograd ende nuk kanë nisur se zbatuari delegacionet nga Kosova dhe Serbia, letrat e qëllimit, i kanë nënshkruar në fillim të vitit në Gjermani me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Ky pajtim mes Kosovës dhe Serbisë është arritur në kohën kur dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ishte pezulluar për shkak të vendimit të Kosovës për vendosjen e taksës doganore për produktet e Serbisë. zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët sapo kanë marrë udhëheqjen e ministrisë, nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje, por shkurtimisht kanë thënë se që nga nënshkrimi i marrëveshjes gjërat nuk kanë lëvizur sa i takon zbatimit të tyre. Analisti për çështje politike Blerim Vela për Radio Evropa e Lirë thotë se nënshkrimi këtyre letrave të interesit nga të dyja palët më shumë kanë pasur qëllim që të tregohen gjëja bashkëpunues, pasi procesi është iniciuar nga ambasadori Grenell, edhe pse Kosova dhe Serbia kanë hezituar të zbatojnë në praktik këto letra të interesit.
Në esencë, të dy palët e vazhdojnë çastin e njëjtë, që pak a shumë është se ato negociojnë për arritjen e marrëveshjes dhe pastaj filloi një cikël të ri të negociatorëve për zbatimin e të njëjtave marrëveshje.
Letrat e interesit janë nënshkruar në kohën e qeverisë Ramush Radinajt, kurse qeveria pasuese Albin Kurtit nuk ka ndërmarrë asnjë hap në drejtim të sqarimit të këtyre marrëveshjeve apo edhe të zbatimit të tyre. Partia politike Lëvizja Vetëvendosje, e cila erdhi në qeveri sipas nënshkrimit të këtyre shprehjeve të interesit, thotë se këto dokumente në formatin dhe përmbajtjen që kanë nuk janë dhe nuk mund të cilësohen si marrëveshje, prej nga derivojnë obligimet juridike dhe në bazë të së cilave do të mund të fillon të zbatimi. Ish zëdhënës i qeverisë Kurti, përparim Kryeziu, aktualisht zëdhënës në Vetëvendosje, e konsideron shqetësues faktin e mbajtjes në fshatësi të këtyre dokumenteve nga zyrtarë shtetëror, të cilët kishin nënshkruar ato.
Dhe fakti që të njëjtat nuk janë marrëveshje për nga karakteri juridik i tyre, le të nënkuptohet që qëllimi i këtyre dokumenteve ishte vetëm nënshkrimi si i tillë. Ato janë nënshkruar si shprehje interesit dhe kanë mbetur në atë pikë.
Në linjen ajrore Prishtinë-Beograd, anasjellta sipas kësaj letre të interesit do të operojnë kompani gjermane Eurowings e grupit Lufthansa. Në atë kohë kjo marrëveshje është nënshkruar nga ish drejtori i aviacionit civil të Republikës së Kosovës. Në përgjigje nga autoriteti i aviacionit civil për Radio Evropa e Lirë me 28 maj, kanë thënë se pas nënshkrimit të letrës së qëllimit është bërë pjesë e diskutimeve të cilat zhvillohen në nivel ndërkombëtar dhe rajonal për normalizimin e plotë të hapësirës ulët ajrore të Kosovës, të njohur si takimi i normalizimit të hapësirës ajrore ballkanike. Këto takime u dhiqen nga NATO dhe në to marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit. Në këto takime të mbajtura në fillim të këtij viti është diskutuar edhe për formalizimin dhe konkretizimin e kësaj letre të nënshkruar me marrëveshje zyrtare bashkëpunuese mes ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror dhe institucioneve që lëshojnë autorizimet e nevojshme për operim të të dyja shteteve, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë shefi i zyrës për marrëdhënie me media në Eurowings, Florian Granzdorf, në një përgjigje më herët për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kjo kompani në parim ka rënë dakord që të operojë në linjen Prishtinë-Beograd. Por sipas tij, një seri e tërë pyetjesh tregtare, organizative dhe juridike janë ende të hapura, të cilat duhet të koordinohen dhe sqarohen në hapat e ardhshëm. Në ngadalësimin e të gjitha aktiviteteve, shtoi ai, ka ndikuar edhe pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë paralajmëruar se të gjithë personat që nuk i respektojnë masat kundër koronavirusit do të gjëbiten dhe ndëshkohen me mjete financiare, por përfaqësues të shoqërisë civile dhe udhëheqës organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut thonë se nuk ka bazë ligjore për ndëshkime të tilla. Për mundësinë e ndëshkimeve, sipas tyre nevojitet miratimi i ligjit të veçantë për pandeminë COVID-19. Nadia Ameti raporton nga Prishtina.
Nga 1.000 deri në 8.000 euro mund të ndëshkon personat fizik dhe juridik, të cilet nuk e zbatojnë masën e përgjithshme ose të posaçme për mbrojtje nga sëmundjet ngjitse, kur kjo është e domosdoshme. Këto gjoba paraqiten e ligjin për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitse, në të cilën janë duke u thirrur zyrtarët e qeverisë së Kosovës se do t'i përdorin kundër atyre që nuk respektojnë masat parandaluese dhe rregullat kundër COVID-19. Pas rritjes së numrit të personave të infektuar me sëmundjen COVID-19 ditëve të fundit, autoritetet kompetente në Kosovë kanë paralajmëruar se shkelësit e rregullave kundër koronavirusit do të gjobiten dhe ndëshkohen sipas këtij ligji. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Armen Zemaj, ka thënë të martën se inspektorët sanitarë të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës dhe inspektorët komunal do të veprojnë me forcën e ligjit kundër atyre që nuk respektojnë masat parandaluese dhe rregullat kundër COVID-19. Rekomandimet parandaluese për COVID-19, thot ai, përfshinin 22 masat e veçanta që patjetër duhet të respektohen. Pikë rëndesë kryesore është që bartja maskave të jetë obligative. Ta zemaj në një postim në Facebook. Por juristë në Kosovë nuk e shojnë vepër penale mos respektimin e masave, pasi si pas tyre për një çështje të tillë duhet të ketë ligj të veçantë për pandeminë COVID-19. Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të ligjit për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitse, vepër penale është vetëm për ata persona që e dinë që janë infektuar përmes testimit dhe nuk marrin masa për mos përhapjen e sëmundjes.
Ne të drejtim gjitha thirrjet e ministrit të shëndetësisë të qeverisë se do të ketë pasojë juridike ndaj personave që nuk i zbatojnë këto masa, më shumë janë retorikë sa që mund të prodhojnë efekte juridike.
Ai kujton vendimin e gjykatës kushtetuese në muajin mars kur është pallur jo kushtetues. Një vendim i Ministrisë së Shëndetësisë duke konstatuar se kufizimit e drejtave dhe lirive themelore mund të bëhet vetëm me ligj të miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në ndërkohë ka reaguar dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë, duke kërkuar që këto dënime të mos ekzekutohen në asnjë mënyrë, sepse do të binin në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe avokati i popullit të Kosovës, Hilmi Ashari, ka thënë se nuk ka bazë ligjore për ndëshkimin e personave të cilët nuk zbatojnë masat parandaluese dhe rregullat kundër COVID-19. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ashari tha se lidhur me ndëshkimet, bazë juridike duhet konsideruar dy aktgjykime të gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjermania ka marrë sa duhetjen e bashkimit evropian për parësi kryesore kancelares Angela Merkel pritet jetë kriza pandemisë së koronavirusit dhe dëmi që ka shkaktuar ajo ekonomisë së bashkimit evropian. Ende ka mos marveshje me santarve të BE-s për një fond emergjent të propozuar nga Gjermania dhe Franca, por gjithçka pritet të qartësohet gjatë një samiti të BE-s që pritet mbahet me 17 dhe 18 korrik. Më shumë ullësi materiali në vazhdim. Sot Gjermania merr përsipër presidencën 6 mujore të Bashkimit Evropian. Shumë vende anëtare të BE-s se presin me padurim fillimin e presidencës gjermane të Bashkimit Evropian të udhëhequr nga Angela Merkel, e cila insiston në ruajtjen e tregut evropian, integritetin politik dhe mbi të gjitha solidaritetin në një kohë krize shëndetësore dhe ekonomike, por edhe populizmin dhe euroskepticizmin në rritje. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se tejkalimi i pandemisë së koronavirusit është një përparësi kryesore për presidencën e BE-s. Merkel tashmë ka përgatitur një plan të rimëkëmbjes ekonomike për të ndihmuar BE-n të përballet me pasojat e pandemisë së koronavirusit. Me 29 qershor, Merkel priti presidentin francez Emmanuel Macron pasi të dy udhëhecit mbështesin bashkërisht fondin e rimëkëmbjes së BE-s. Kancelaria tha se Gjermania dhe Franca në muajt e ardhshëm duan të luajnë një rol së bashku duke e bërë të qartë se Evropa është e ardhmja jonë. Merkel theksoi unitetin gjermano-francez në rindërtimin e ekonomisë së BE-s duke pranuar se pritjet janë të larta pasi Gjermania të marrë presidencën e BE-s. Merkel dhe Macron së bashku propozuan krijimin e një plani 500 miliard dollarësh për ndihmuar Evropën të dalë nga dëmi rënd ekonomik i shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Një test i madh dhe i parë për presidencën gjermane do të jetë një samit i BE-s më 17 dhe 18 korrik ku Merkel shpreson se liderët do të arrijnë një marrëveshje mbi fondin. Presidenti Macron përsëriti qëndrimin e tij se një marrëveshje mbi buxhetin e BE-s dhe fondin e rimëkëmbjes mund të gjendej në samitin e korrikut. Ai tha se fondi duhet të përfshijë 500 miliardë euro grante për vendet më të goditura. Propozimi i përbashkët u zgjerua nga Komisioni Evropian i cili parashtroi plane për një fond prej 750 miliardë eurosh. Paratë pritet të ndihmojnë vendet më të goditura nga pandemia, të tilla si Italia e ngarkuar me borxhe dhe Spanja. Megjithatë, disa vende anëtare kanë kundërshtuar planin. Austria dhe Holanda po insistojnë që për vendet të ndahen hua dhe jo grante. Fondi nuk mund të zgjidhë të gjitha problemet e Evropës, por pa të gjërat vetëm do të përketësohen, tha Merkel në një intervistë të publikuar me 26 qershor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u ka bërë thirrje vendeve anëtare që të japin dritën jeshile për një paketë të madhe stimuluese deri në fund të korrikut. Të gjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.